теркеш, кесек қап, фарфор кеселерді сақтауға арналған қатты былғары қорап. Дөңгелек теркеш корпусы жіптермен тығыз байланысқан үш былғары сыналармен жабылған. Оның екінші бірдей, бірақ тегіс корпусы бар. Ол негізгі кен жұт жіптеріне қосылған. Қажет болған жағдайда негіздердің бір-біріне тығыз орналасу үшін қатайтылған. Сыналардың ішкі жағы жасанды барқытпен қапталған. Өрнектер жіппен кестеленген. Сыналарда әрқайсының ортасында былғары жиектері бар металл пластиналар бар. Нәзік фарфордан жасалған ыдыстарды сенімді түрде сақтайтын талғампаз және берік корпус көшпенділер үшін қажет болды. Жолда ол аттың ер тоқымына ілінді. Өткен ғасырларда мұндай тұрмыстық заттарды жасау үшін дәстүрлі түрде түйе терісі қолданылған. Ол беріктігі мен пішінін жақсы сақтайды. Тері сынір жіптерімен немесе жылқы шашымен тігілді. Содан кейін қоңыр бір түсті бетке өткір жылтыратылған таяқшамен бедерлі өрнек қолданылды.